No amatiem uz doto brīdi ir atstādināti kopumā 5 administratori. Papildus tam vēl viens ir administrators, kuram procesa virzītājs ir piemērojis aizliegumu ieņemt administratora amatu. Kopumā tas skar 61 maksātnespējas procesu. Tiesas kopumā lēmis vēl par administratora atcelšanu no 18 maksātnespējas procesiem. Uz to brīdi nav ietekmējis, jo kopumā tiesa samērā operatīvi rīkojas, lai atceltu maksātnespējas administrācijas un viņa lietuvībā esošiem procesiem. Protams, ir jāņem vērā, ka ir arī atvaļinājums, varbūt attiecībā uz dažiem maksātnespējas procesiem, tas laiks varbūt tās nedaudz ievilcies. Bet kopumā mēs neredzam, ka tas būtu negatīvi ietekmējis maksātnespējas procesu.